Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg I ditt liv.
Ja, fantastisk hva vi har fått lov å høre allerede I dag. Og nå skal vi også høre litt fra Guds ord, hva Guds ord sier om dette med å ta nye ståsteder. For det jo det som gjelder for alle oss, det jo at Gud, han har gitt oss en mulighet til å søke han for å få hjelp I rette tid. Og det der hjelper som kommer, det jo nettopp det at han hjelper oss når ting vondt, når ting vanskelig. Han hjelper oss å finne svar. Han har egentlig bare alt til oss. Og det så deilig å få lov å kjenne han og vite det at I denne her boka her, så ligger det nedlagt. Og jeg må mange ganger si til meg selv at tenk at dette har stått der I 2000 år. Og så ser jeg det kanskje nå, og så tenker jeg at denne visdommen har vært hos oss I alle disse årene. Og så det mange ganger vi oppdager det ikke før vi trenger det. Og så åpner han opp denne her skriften i Bibelen, og så lar han oss få lov til å kjenne og se og erfare at han en levende Gud, som bare taler inn I livene våre, og som kommer oss til hjelp. Jeg synes det var fantastisk det som vi har fått lov til å høre I dag. Og I dag så har jeg satt som tema «Lev livet I ånden, og ikke I kjødet». Lev livet I ånden, og ikke I kjødet. Og de versene som vi da skal lese ifra I dag, de står altså I Galaterne I 5. kapittelet. Og det står ifra vers nummer 13. Og her snakker altså Paulus om dette her livet, som å leve I det menneskelige, eller I det som har med det Gud å gjøre, og I det åndelige. Han setter disse to tingene opp imot hverandre, sånn at vi kan kjenne oss igjen. Hva det å være kjødelig I kjøttet vårt? Og hva det å være I ånden? Og I ånden så vet vi at det der liv og fred, det der seier, det der kjærlighet. Og derfor det viktig for oss at vi kan se når vi på den gale siden I dette, og hvordan kan vi komme oss over I fred og kjærligheten og gleden igjen. Men vi skal lese fra Galaterne 5 fra vers 13. For dere ble kalt til frihet, brødre og søstre, legger jeg da til, for det jo det det egentlig står. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre I kjærlighet. For hele loven oppfylt I ett bud. I dette du skal elske de neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da si til at dere ikke fortærer hverandre. Litt et uttrykk. Men jeg sier vandre I ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere bedrevet av ånden, da dere ikke under loven. Kjødets gjerninger åpenbare. Det slike som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trett, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt, det kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike loven ikke. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever I ånden, da la oss og vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Wow! Når Paulus skriver opp alle disse her tingene her, så forklarer altså han oss hvordan vi mennesker er i oss selv, i vår egen natur. Og når han da kommer med disse ordene her, så er det fordi at han vet at det finnes en vei til å vandre i ånden. Og han ønsker at vi skal finne denne veien, sånn at vi kan vinne seieren. Sånn at vi kan få lov til å bli i seieren ved den hellige ånd. Og er det da Paulus egentlig prøver oss å si til oss? Jo, han sier her, vers 16. Jeg sier dere, lev i ånden. Ok? Lev i ånden. Ok, hva skjer da? Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. I vers 18 så sier han, men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Så det går an altså både leve i ånden og bli drevet av ånden. Og så sier han, de som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Det høres jo ganske dramatisk ut å korsfeste kjøttet. Men hva er egentlig hemmeligheten i det? For når Paulus sier at vi må korsfeste kjøttet, så er det noe som Bibelen lærer oss at vi er nødt til å ta tag i. For hvis vi skal korsfeste kjøttet, så er det faktisk ikke Gud som gjør det. Da er det vi som må ta et valg, da må vi gjøre noe. Og nå har jeg lyst til å fortelle dere en historie. Fordi at det kjøttet der, det er jo det som alle vi mennesker drasser på hele tiden. Inkludert meg selv da. Og nå vil jeg fortelle om en sånn situasjon som jeg var i. Der Gud lærte meg til å korsfeste kjøttet mitt. Jeg hadde opplevd et skikkelig angrep ifra en person. En person som jeg følte selv i alle fall at jeg hadde stilt veldig opp med. For jeg hadde vært veldig god og snill og omsorgsfull. Og jeg hadde gitt alt jeg kunne egentlig for å være til hjelp og til oppmuntring og visst kjærlighet. Og, ja, jeg følte jo egentlig at jeg hadde gjort en veldig god jobb. Og så kommer denne situasjonen her at denne personen plutselig angriper meg. Helt uventet. Det var ganske frustrerende. Så jeg fikk noen skikkelige tilbakemeldinger fra den personen der, som var både beskyldninger og løgner. Og til slutt så sa den personen, jeg gidder ikke ha noe med det å gjøre. Wow. Kan tro det gjorde vondt inni meg. Jeg kjente det som en sånn, en skuffelse og fortvilelse. Og så ble jeg jo ganske forvirret da, for jeg hadde jo egentlig syntes at dette her gikk jo så bra. Jeg hadde sånn utrolig omsorg for den personen. Og jeg hadde slettes ikke ventet at det skulle ende sånn. Og nå siden jeg da var en sånn god kristen da, så visste jo jeg at det Bibelen lærte oss, det var at når ting blir vanskelig, så skal du be, og skal du legge det på Gud, og du skal velsigne dine fiender, og velsigne de som forbanner deg. Ja, du skal bare be og gi det til Herren. Så det holdt jeg jo på med, vet du. Men det som jeg ikke helt skjønte, det var at denne her følelsen av skuffelse, den ville ikke helt slippe taget. Så på dagtid, når det at jeg var liksom vågen og hadde det veldig greit nok, sånn, jeg gikk jo på jobb og gjorde jo masse gode ting med Gud og opplevde Guds nærvær og sånn, da var det ganske greit. Men det som innhentet meg, det var at om nettene så våkna jeg rett og slett og var sinnet. Og det hadde jeg jo ikke tenkt. Jeg våkna opp om natta, og så fikk jeg ikke sove, for jeg tenkte så på denne personen. Og jo mer jeg tenkte, jo mer rasende ble jeg. Da begynte jeg å holde sånne lange taler inne i hodet mitt, om hvor urettferdig det var, og dårlig gjort det var. Og jeg begynte, vet du, og jeg sa det jo, og jeg så tenkte, nei, nå må jeg få til å sove igjen. Og dette skjedde faktisk flere netter. Og en av disse her nettene her som jeg satt og ropte til Gud, så, og jeg kjente på dette sinnet, så sa jeg til Gud, Gud, nå er du nødt til å hjelpe meg altså, for dette her går ikke. Jeg kommer til å bli syk av dette her, sa jeg. Jeg orker ikke å ikke få sove, og jeg orker ikke å være så sinnet. Så jeg tog rett og slett og ropte til han. Og Gud, han svarer oss veldig underlig. For denne natta her, når jeg sa der i senga mi og ropte til Gud i fortvilelse, så plutselig så fikk jeg et syn. Jeg fikk et syn av meg selv, der jeg sitter i en bil. Og inni denne her bilen kjører jeg av gårde i full fart nedover en vei. Og i denne bilen så sitter jeg og er skikkelig irritert og er skikkelig sur, fordi at det er en person som har kastet stein rett i bilsiden min. Og disse steinene har lavt noen skikkelig bulker inn i bilen min, og nå er jeg så rasende på denne personen som har kjørt, som har gått langs siden og kastet de steinene inn i den flotte bilen min. Og den bilen, det er liksom hjelpebilen. Det var jo alt det gode jeg gjorde. Det var alt det fantastiske jeg stilte opp. Det var bilen min. Og nå fikk jeg bare noen smeller rett i siden. Og mens jeg sitter der, så ser jeg for meg at nede i bonden der nede, der står denne personen. Og jo lenger jeg tenker på det, jo sinnere blir jeg. Så nå tenker jeg, nå skal jeg ned og ta han skikkelig. Og jeg skal virkelig fortelle den personen, og dummene, og mye frekt han har sagt. Og jeg blir sinnere og sinnere, og til slutt, vet du noe, så er jeg bare så sinnere, at jeg tenker, jeg skal ikke si en ting, jeg skal bare kjøre rett over han. Jeg skal ikke bare kjøre over han, jeg skal kjøre over han, og så skal jeg kjøre tilbake igjen, og så skal jeg kjøre over enda en gang. For nå skal bare den virkelig få kjent, og urettferdig dette her er. Sånn kjente jeg på det, der jeg sa de dette synet. Og mens jeg sitter der og tenker på dette her, og så når jeg skal kjøre, så kjørte jeg jo fryktelig fort, og det var så bratt, og det var så skarpe kanter, og jeg snøyd alle svingene. Og plutselig så blir jeg klar over at jeg er jo ikke alene i bilen, for Gud sitter jo der. Oi, hei Gud, ja, er du jo her, ja. Du Gud, nå skal du bare høre, du skjønner det at jeg er på vei ned her, skjønner du. Og den personen der nede, han har bare gjort altså noe forferdelig mot meg. Jeg skal bare ned og ta han. Og Gud, du skulle bare visst hvor forferdelig dette her er. Og Gud, han sitter der ved siden av meg og rister på hodet sitt. Jeg visste det var Gud, for han hadde ikke skjegg. Hadde det vært Jesus, hadde han vært skjegg. Så skjønte du meg i gang, det er Gud altså. Så han satt der og ristet på hodet og så på meg. Det var akkurat som han ville si til meg, stopp, 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 stopp. Du må ikke kjøre lenger. Dette her kommer til å gå galt. Men du vet, jeg var jo så sinnet at jeg brydde meg jo ikke om det, så jeg bare spidet på og ville ha Gud til å være med meg ned for å ta denne her personen. Til slutt så drar bare Gud i brekket. Han bare drar opp håndbrekket skikkelig, og jeg kommer jo ikke noen vei, og jeg speeder alt jeg kan, men bilen står bomfast. Og da går det opp for meg at ut forbi bilvinduet mitt, der står det noen hvite skikkelser. Og disse skikkelsene, de har lyst til å bli passasjerer inn i mitt bil. For på det her skikkelsene her, så står det noen navner. Og disse navnene, det er hat, bitterhed, det er vrede, det er ødeleggelse og død. Og alle de har lyst til å inn i min bil og bli passasjerer. Og nå skjønner jeg jo hvorfor Gud retter seg og sier, stopp, stopp, stopp. Du må ikke kjøre lenger. For kjører du i grøfta, så har du alle disse passasjerene på. Og da kommer du til å kjøre rett ned i denne avgrunnen som heter kjødets avgrunn. Eller kjødets landsby. Og der nede så ligger der død, og der ligger ødeleggelse, der ligger mørke og bitterhed. Nå skjønner jeg jo hvorfor Gud vil at jeg skal snu, men jeg hadde ikke veldig lyst. Jeg må bare innrømme det, jeg hadde slett ikke lyst til å snu. For jeg synes det var så urettferdig det som hadde skjedd. Men siden Gud holder så hardt i dette her i brekket, og ikke kommer noen vei, så er jeg jo nøyd til å gi meg. Så jeg begynner å snu, og det er ganske vanskelig å snu på en smal svingete vei, så jeg prøver å kjøre litt sånn frem og tilbake, og det er løse kanter langs veien også, så det er ganske vanskelig. Og endelig så har jeg greid å snu bilen. Men det jeg oppdager nå, det er noe veldig rart. Det er at nå er det ikke meg som kjører lenger. Nå sitter jeg bare som passasjer. Nå er det faktisk Gud som sitter og kjører bilen min. Og han er så fornøyd. Endelig skjønte jeg det. Og så sier han til meg, nå skal jeg ta deg med opp i guddommelig landsby. Der oppe kommer gaven din til å fungere som bare den. Der er det fred og glede, og der er lykke. Du er nødt til å bli med meg oppover. Men jeg er rimelig sur. Jeg sitter der og jeg furter egentlig. For det at nå kjenner jeg jo vondt deg i siden, vet du, i sjelen min. For sjelen min, det er jo den som har fått disse her steinene. Det er jo den som kjenner skikkelig at det er så urettferdig. Her har jeg stilt opp og vært så grei. Og så får jeg bare den igjen. Og jeg sitter der og furter for Gud. Og så tenker jeg, ja vel Gud, bryr du deg ingenting om hvordan jeg har det? Du sier bare snu, og så skal vi liksom bare kjøre oppover. Jeg hadde tenkt du kunne hjelpe meg litt her. Og nå sitter jeg der og er sur. Og da oppdager jeg at det kommer et skilt langs veien. Og på det skiltet der, så står der, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Hæ? Sier jeg til meg selv. Herren skal stride for dere? Ja, det er jo greit nok. Men da skulle han jammen meg kjørt nedover. Herligland hadde jo tenkt å kjøre oppover. Og så strider jeg det. Kjøre vekk fra problemene. Nei, vet du hva? Og i tillegg så står det at jeg skal være stille. Ja, det har jeg i hvert fall ikke noe særlig lyst til. Jeg som har bare den talen om å ille allting er. Så sier han til meg, vær stille. Men du vet, det klarte jeg jo ikke. Og dermed setter han en svær teip over kjeften min. Så der sitter han med sånn gaffateip over. Får ikke sagt et eneste ord til Gud. For han vil prøve å få meg til å være stille. Og jeg er bare kjempesur. Stille? Kan være kjempestille. Men jeg har bare lyst til å ta igjen. Og mens jeg sitter der, så kan jeg bare ikke holde meg. Det er akkurat som en sånn uskikkelig unge, vet du. Så jeg drar teipen av sånn halvveis. Og så sier jeg til Gud, jaha, og får jeg igjen for dette da? Jeg syntes jammen meg trengte å få noe igjen for å være så lydig og grei og snu. Ja, og i det øyeblikket der, så kommer Jesus, så sier han, eller Gud, så sier han til meg, nå skal du bare hoppe og danse og juble litt, for at du er blitt funnet verdig til å tåle hån og spott for mitt navns skyld. Ha! Hoppe og danse? Det er vel det siste jeg har lyst til. Skal jeg begynne å hoppe og danse? Jeg er jo egentlig bare så sinnet. Akkurat da våkner jeg ditt og syne. Da sitter jeg der i senga. Skikkelig sur enda. Og så har Gud sagt at du må begynne å hoppe og danse og juble høyt av glede for at du har fått de steinene midt i siden. Nei, det var jammen ikke lett. Men jeg tog et valg. Det er midt på natta. Vet du noe? Jeg bare står opp av senga. Så går jeg ut på badet, for du vet, på badegolvet er det jo sementgolv, så der var det jo ingen som ble forstyrret midt på natta at jeg begynte å hoppe rundt. Så jeg begynte å hoppe og danse ut på badet. Jeg hoppet først, var jeg ganske irritert, så jeg bare hoppet og liksom på en måte liksom irritert og sint. Men etter hvert så kjente jeg at jeg begynte å juble for Herren. Og det er ikke så lett å være sinnet når du skal prøve å juble. Så plutselig så kjente jeg kom inn i åndens kraft. I en fred og en glede, så jeg kunne begynne virkelig å juble inn foran Gud. Og jeg kjente at nå begynte jeg til og med å kunne se den personen der nede i bunnen av bakken med nye øyer. For dette Gud, han løfter meg inn i den guddommelige landsbyen. Der det er kjærlighet og glede og fred. Og der jeg faktisk kunne kjenne at Gud viste meg det, denne situasjonen fra hans ståsted. Jeg begynte å se at denne situasjonen kanskje hadde to sider. At denne personen som hadde vært så ufyselig, at denne personen kanskje hadde det vanskelig. At det var noe i den sitt liv som nå gjorde at den personen reagerte sånn som han gjorde. Plutselig så kjente jeg at jeg kunne gi dette over til Gud med fred i hjertet. Ikke som strev, ikke som en kraft jeg måtte ta meg sammen lenger, men rett og slett i guddommelig fred. Denne natta her så lærte jeg noen sånne nøkler. Og det Gud egentlig lærte til meg, jeg skal prøve å forklare det litt nærmere, og det er at hvert eneste menneske, vi har et kjøtt. Og det kjøttet der, det kan enten så er det et kjøtt av stolthet, eller så er det et kjøtt av egoisme. Det er liksom to sider av det å være menneske. Og når det at vi da har stolthet i hjertet vårt, så vil altså kjøttet reise seg opp. Og det kjøttet der, det vil gjerne ta igjen. Og da kaller jeg det for kjøttet der for selvrettferdig. Selvrettferdig kjøtt er stolt og vil argumentere og angripe de menneskene som gjør oss vondt. Det er akkurat som vi har behov for å sette ting på plass og trykke den andre ned og fortelle den at han har gjort alt feil, men selv så har jeg jo alt på det tørre. Det er den som stolte, selvrettferdige sier. Og dette kjøttet her, det vil jo bare ordne opp, for det vil ha sin rett. Det vil være den som er i sin egen rettferdighet. Når den stoltheten der kommer inn, så blir det jo sånn at dette kjøttet her, det vil da kunne slippe inn alle disse her demonene som sto langs veien. Den ondes kraft vil gjerne komme og hjelpe kjøttet vårt. Og den selvrettferdige vil lett kjenne på hat, på bitterhet, på hevntanker, og det der gjerne ønsker å ta liv av den andre. Og det fører jo bare ned i dette her mørket. Den andre siden av denne stoltheten, det kaller jeg bare for egenrettferdig. Egenrettferdig, vi pleide å kalle det å være egen når jeg var barn. Og du er bare så egen, sa de. Og det å være egen, det er på en måte å snu ryggen til. Det er en annen måte å være stolt på. Så når noen har gjort deg noe vondt, når noen har sagt noe til deg, så tar den egne rettferdige og bare sier, gidder ikke ha noe med det å gjøre. Bare stå der. Jeg gidder ikke komme ned til deg. Jeg gidder ikke ha noe med det. Jeg gidder ikke ringe til deg noe mer. Nå kan du bare være der. Det er et stolt kjøtt som prøver å reise seg opp. Ja, det er for å forsvare oss. Det er på en måte for oss å si at nå har du såret meg. Dette her gidder jeg ikke å finne meg i. Men denne stoltheten som er egenrettferdig, den snur ryggen til andre mennesker. Og hva er det som skjer i den egenrettferdigheten? Jo, den egenrettferdige, han avviser, han forkaster. Han er også med å undertrykke den andre. Det blir laget splid og partier. Vet du, alt det ligger inne i denne herre onde delen i egenrettferdigheten. Og det ender ofte med ensomhet for den som bruker det våpenet. Når du går inn i egenrettferdigheten, så blir du til slutt sittende i din egen ensomhet. For du har avvist de som du har vært i relasjon med. Den tredje måten å være i kjøttet på, det er å være egoistisk. Det egoistiske kjøttet, ja, det vil bare karre til seg. Det søker hele tiden sitt eget beste. Det søker etter nytelser, selvtilfredshet. Det vil leve etter sine egne lyster, det. Og det vil ikke ha noe rettledning. Det vil ikke veiledes, for det sier, jeg vil ha rett til å gjøre det jeg selv synes er rett. Jeg vet best hva som er best for meg. Og hvis noen da kommer med sånn pegefinger og sier et eller annet, så reiser dette kjøttet seg opp og så sier det, tror du at du er så mye bedre enn meg, kanskje? Tror du at du har gjort alt rett? Hva har ikke du funnet på da? De kan også si noe sånn som, jeg husker nok den gangen der, altså. Den egoistiske naturen vil også gjerne si det til noen andre. Dere skulle bare ha visst hvordan de der folkene. Jeg vet noen ting som dere ikke vet. Dere skulle bare ha visst de der selvgode kristne folkene der. Og så peker de fingeren tilbake, fordi at de ønsker å trykke ned de andre, for de vil ikke stå og få noe på seg selv. Og hva er det som skjer når det er at den egoisten, det egoistiske kjøttet vårt, reiser seg? Jo, vi fører inn sjalusi, det ligger i den. Det står baktalelse klar og venter langs veien. Der står sinne og hevn og ødeleggelse. Du skjønner, den egoistiske kjøttsiden vår har lyst til å ødelegge for de andre. Ødelegge de sine muligheter til å lykkes. Vi har slett ikke lyst til å la noen andre få lov til å komme fram. Det er den egoistiske naturen. Og de som følger denne naturen, de ender ned i hardhet. Det blir en veldig sånn hardhet over de menneskene. De kommer også til ensomheten. Og en av de tingene som ofte preger den egoistiske naturen, det er at de egentlig sitter med mye skyld og skam. Men det dekker de over med alt det de vil putte inn for å tilfredsstille seg selv og sitt eget liv. Og så blir det mørke og død. Når Herren da ber oss om å snu, hva er det egentlig som skjer da? Jo, da er det han sier at vi må bruke vår vilje. For det at når han sier at vi må korsfeste kjødet med dets lidenskaper og begjær, så kommer altså ikke Gud og korsfester oss. Det er faktisk noe vi må velge selv. Vi må bli klar over først hva som driver oss, hva som ligger i oss. Og når vi blir i sannhet, når vi tar inn sannheten om at «Hallo, det er jo dette jeg holder på med», så får vi en mulighet til å ta et valg. Og da kommer altså viljen inn. Og det første som skjer etter du har vært villig til å overgi deg til Gud, det er jo egentlig at du kjenner igjen den såre følelsen. Den der såre følelsen av steinene. For når du overgir deg til Gud og ikke lenger skal forsvare deg gjennom dine egne følelser av sinne og vrede og hardhet og bitterhet og dette, så er du nødt til å kjenne på den andre siden av deg selv i sjela di, og det er sårt. Og mange mennesker som har kommet på mitt kontor og som har jobbet med dette nå, de kjenner da at den såre siden, det er disse følelsene som sitter, og noen av de trenger rett og slett legedom. Det er ikke bare å fullfart sier ja, nå trenger ikke bry meg om det. Men da må vi ta tid til legedom. Da må vi invitere Jesus inn i de sårede følelsene, inn i den skuffelsen, inn i den ensomheten, inn i den følelsen av å ha mislykkes, inn i den følelsen av å kjenne på skyld og skam. Og når vi går inn i den følelsen der, så får Gud en mulighet til å komme med legedom. Og legedommen, den kan godt være at den går helt tilbake til vi er barn. At vi trenger å gå ned i alle og ned til der som sårene egentlig startet. Og når så Gud har helbredet sårene våre, så er vi faktisk klar til å gå inn i denne seieren. Og denne seieren her, det er jo at Gud nå vil føre oss opp i guddommelig naturlandsby. For meg var det jo dette at Gud sa til meg, Herren skal stride for dere. Det var hans ord til meg for at jeg skulle være villig til å korsfeste mitt eget kjøtt. Det var det skiltet som sto langs veien min for å bringe meg opp av mitt eget mørke. Og når han kommer med det ordet der, så kommer han med noe som passer til deg og til meg. For meg var det jo viktig, for det er en sånn som gjerne vil stride selv og ordne opp i dette selv og ta tag i ting selv. Så måtte Gud si til meg, nei, jeg skal ta striden. Men for andre, så står det kanskje på det skiltet der, at du skal elske de neste som deg selv. Det kan være skiltet ditt. Eller det kan stå at han må ta tag i dette og så si, Gud står de stolt imot, men de ydmyke gjør nåde. Det kan være et ord som noen trenger for at kjøttet skal gi seg. Eller det kan stå, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Eller legg din vei i Herrens hånd og stol på han, så griper han inn. Du skjønner at hver av oss har et sånt favorittord. Jeg er sikker på at hvis du tenker etter, så er det et ord som Gud har gitt deg mange ganger, og som har løftet deg ut av det vonde og vanskelige. Og det ordet er nøkkelen inn til kjøttet ditt. Det er rett og slett ordet ditt som gir deg den retningen oppover, tilbake til gleden. Og når disse løftene kommer, så har altså vi en mulighet til å overgi oss til selve ordet. Og den overgivelsen, den handler faktisk om at det er noe du må gjøre. I det øyeblikket Gud kommer med ordet, så kan det være du til og med blir fornærmet, sånn som jeg gjorde. Det kan være at ikke du hadde grannelyst til å gjøre det som det ordet sier. Men i det øyeblikket du overgir det, så vil det være en gjerning som du må gjøre, en viljeshandling som du faktisk må gjøre. For meg var det jo dette her at jeg måtte begynne å hoppe når jeg var rasende. Jeg måtte begynne å juble i stedet for å liksom si alle disse talene mine i hodet mitt. Ja, for noen så kan det være så enkelt som å bare gi slipp. Kanskje du rett og slett bare trenger å kjenne at jeg må bare slippe det. Jeg bare slipper det. For noen andre så kan det være dette at du, Gud sier, bare begynn å be for dem. Og i det øyeblikket du ber, så kan det være at du kjenner bare at nå slipper det taget. For når du ber for noen, så er det ikke sikkert du kan være så fornærmet på dem lenger. For andre så kan det være dette å legge alle ting fram for Gud i bønn. Altså, endre fokus kan være et sånt svar. Det var en dame som sa at Gud sa bare til meg, nå må du bare se en annen vei. Ikke se på alle de tingene som ikke går sånn som du vil, men endre fokus, se en annen vei. En dame sa det at for meg betyr det rett og slett at da må jeg knele ned for Gud. Jeg må rett og slett ydmyke meg, bøye meg for Gud og knele ned. Og når jeg kneler ned for Gud, så kjenner jeg det slipper taget. Gud, han har så mange ord og handlinger som han ber oss om, for at vi skal få lov til å komme inn i det som Gud har for oss. Og med en gang du er villig til å gjøre det Gud har bedt deg om å gjøre, så er det akkurat som du bare setter en motgift rett inn i den ondes planer for ditt liv. Alt det hatet, bitterheten, alt det som var på vei inn i livet ditt, det blir liksom pulverisert av denne herre gleden som kommer. Den seieren som ligger ved den hellige ånd. Og i denne herre guddommelige landsbyen som Gud snakker til meg om, så sa han, der oppe, der er det kjærlighet, glede, der er fred. Og der oppe så vil selve gaven min, den vil begynne å blomstre. Det betyr at det Gud har kalt meg til, de oppgavene han har satt meg til, når jeg i kjærligheten og i denne seieren som han har gitt meg, så kjenner jeg bare at det blir lett å jobbe. Det blir lett å være giveren. Det blir lett å ha omsorg for andre. Det blir rett og slett lett for meg å tilgi. For Gud, han vil at vi skal arbeide ut ifra ånden. Han vil ikke at vi skal arbeide ut ifra eget strev. Men han vil at vårt fokus og vårt ståsted skal være i han. Og når vi kommer der opp i freden og gleden, så får vi også dette overblikket fra himmelen. Det er mange problemer som kan ligge igjen for det vi kommer fram. Det kan være ting som må ordnes opp i. Det kan være ting som da må snakkes ut om. Men når du gjør det fra glede og fred, så er det akkurat som så mye enklere å løse problemene enn når du gjør det fra hardhet og hissighet og sinne. Og det var jo der Paulus sa, når dere krangler om noe, så pass på at ikke dere eder hverandre opp, sa han. Og da er det jo så mye enklere når du kjenner glede og fred og seieren. Og dette her er kjøttet vårt da. Det som hele tiden vil komme og hjelpe oss, blir vi noen gang kvittet? Jeg tror ikke vi gjør det, for det er jo vår onde natur. Og den kommer vi til å drasse med oss og ha en kamp med så lenge vi lever. Men når vi begynner å kjenne igjen den onde naturen, så er det mulig for oss å fortere snu, sånn at ikke vi blir treller under dette kjøttet vårt. Da får vi hjelp til å korsfeste det fortere enn svint. Og til med Paulus, jeg synes jo det er litt bra, at Paulus, han hadde også et kjøtt. Denne Paulus som skrev boka her, og var så nær Gud, og hørte hans røst. Han sier jo det i 2. Korinterne 12,9. Så sier han det at han har strevd med kjøttet. Han hadde en tårn i kjøttet. Og hva sier Gud til han når han kjenner på kjøttet? Da får han også et skilt langs veien. Og det skiltet står da, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Det betyr at Gud hadde en retning for Paulus, hvordan han skulle overvinne kjøttet sitt. Min nåde er nok for deg, og min kraft fullendes i skrøpelighet. Og hva var da viljeshandlingen til Paulus? For du skjønner, nøkkelen ligger i at du gjør det som er viljeshandlingen. En ting er å ha ordet. Men du må være lydig og gjøre det som korsfester selve kjøttet. Jo, Paulus, han fikk: derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Det betyr jo at Paulus, han som kunne rose seg av alle de tingene han fikk til, av all sin utdannelse, av sitt ståsted, at han hadde vært disippelen til Gamaliel, at han var en av de intellektuelle, han hadde jo alle disse tingene han kunne ha rose av. Men når han korsfester sitt kjøtt, så sier han: jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Han var villig til å bøye seg ned, og så fikk han erfare kraften. Og når vi er villige til å gå denne veien her, så begynner vi å erfare Guds rike i våre liv. For du skjønner, kraften ligger i lydigheten. Kraften ligger i overgivelsen. Kraften ligger faktisk i at vi er villige til å gå med Gud, og ikke i vårt eget kjøtt. Og da er det så bra at vi har fått noen sånne nøkler fra Guds ord. Hva er det som skal til? Jo, la meg oppsummere. For det første som sier det, at du må kjenne etter og være villig til å kjenne på sårene du har i ditt eget liv. Hvis ikke du er i sannhet, så vil du heller ikke komme inn i kraften. Skyver du det under teppet, later som, bare setter lokket på, så betyr det at du bærer bare disse tingene på innsida. Og kraften ligger ikke å skyve ting ned, men å løfte ting inn i lyset til Jesus. Det første du gjør, altså, det er å være i sannhet med at ting har gjort vondt. Så må du være i sannhet med hva slags kjøtt du har. Er du i selvrettferdigheten? Innrøm det da innenfor Gud og si: jeg er kjempeselvrettferdig. Jeg har lyst til å ta dette og ordne det selv. Er du egenrettferdig, som bare snur deg vekk og sier: gidder ikke ha noe med de folkene? Omvend deg ifra det kjøttet der. Er det den egoistiske naturen som ligger i deg, som bare vil ha til deg selv? Ned på kne og bøy deg for Gud. Innrøm at det er sånn du er. Og når du da har innrømt disse tingene, og tatt et oppgjør med disse tingene som har med hat og bitterhet og alle disse tingene som vil inn i livet ditt, det er da du med viljen din overgir deg til Gud og sier: Gud, nå kommer jeg. Jeg er villig til å følge din vei. Jeg er villig. Led meg, du. Og da får Herren overta. Og da vil han tale til deg. Han vil gi deg ordet ditt. Det ordet som får deg til å komme opp der oppe som det guddommelige ligger. Og så tar du denne viljeshandlingen. Om det er å begynne å velsigne. Om det er å begynne å oppmuntre andre. Om det er å løfte blikket opp og bare se himmelen. Og vite det at der oppe ligger seieren. En gang der fremme, så skal jeg få denne seieren som han har lovt meg. Men vær villig til å gå veien. Og så vil du erfare guddommelig kraft i ditt liv. At du blir en bærer av himmelens rike. Der kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, omsorgen for andre mennesker blir en kilde i deg. Til liv og til seier. Amen.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internettsiden philadelphiakristiansand.no, eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.